Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi vrem să vă punem în față un subiect care are de-a face cu atitudinea noastră față de Biblie, față de Dumnezeu, față de biserică. Dar nu despre orice fel de biserică vrem să vorbim în ocazia de față, și de o biserică foarte interesantă, o biserică nu neapărat la nivel confesional, ci o biserică pe care o descrie în anumite cuvinte foarte frumoase ultima carte a Sfintei Scripturi, și anume Apocalipsa. Există teme biblice care trebuie abordate cu mare seriozitate, dar și cu multă smerenie. Și una dintre ele este tema rămășiței sau a bisericii rămășiței. Pentru unii, expresia aceasta poate suna ca o afirmație de superioritate. Uite, biserica rămășiței, noi suntem biserica rămășiței, suntem mai buni, suntem mai credincioși, știm ceea ce trebuie să facem, ceilalți sunt inferiori. Dar dacă înțelegem astfel sau în direcția aceasta tema, am pierdut cu siguranță mesajul și spiritul acestei teme, așa din cum ne-l prezintă Sfânta Scriptură. Biblia prezintă biserica rămășiței ca pe un popor care în vremuri de confuzie, de criză, păstrează credincioșia față de Dumnezeu. În Apocalipsa capitolul 12, versetul 17, Biblia ne spune că balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Nu vă speriați de cuvinte, pentru că nu vom intra în profunzimea cărții Apocalipsei, dar vrem să răspundem la această întrebare: cine este biserica rămășiței? Nu voi răspunde eu, și vor răspunde invitații mei din ocazia aceasta pe care vreau să vi prezint în acest moment. Îi spun bun venit pastorului Ionuț Nunu, pastor în Biserica Adventistă.
Mulțumesc pentru invitație.
Și spun bun venit pastorului Lucian Tomoiagă, de asemenea pastor în Biserica Adventistă.
Bine te-am regăsit, Cosmin.
Domnilor, subiectul este unul vast, este unul complex, nu ne propunem să-l terminăm de discutat în ocazia aceasta, nici n-avem cum, dar haideți să mergem prin a înțelege pe cine îi reprezintă, sau da, cine sunt cei care fac parte din această biserică a rămășiței, evident conform Sfintei Scripturi.
Atunci când ne referim la Biserica Rămășiței, Biserica Rămășiței reprezintă o minoritate a credincioșilor. Okay. Adică exact termenul rămășiț înseamnă o parte din ceva întreg.
Da.
Și Sfânta Scriptură scoate în evidență că la finalul timpului va exista o biserică, sau o biserică a lui Hristos, care va fi Biserica Rămășiței. Și aici este partea foarte importantă. Apocalipsa capitolul 12, precum spuneai și tu mai devreme, spune că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Adică Biserica Rămășiței este identificată prin acei oameni care păstrează poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Uh-huh. Și aici am putea discuta care sunt poruncile lui Dumnezeu, ce ar trebui să... Dar nu cred că este cazul și timpul acum să discutăm despre lucrul acesta. Și ceea ce vreau să spun este că va exista, când Hristos va reveni, va exista o biserică, o biserică văzută și o biserică nevăzută, am putea spune. Sunt o biserică declarată care păzește poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus, și sunt anumiți oameni din alte biserici care nu îi cunoaște nimeni, dar ei înăuntru lor,
în
viața lor, păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus.
Ok, bun, deci este o biserică adevărată până la urmă. Bun, mulțumesc.
Aș vrea să mai adaug pe lângă ceea ce s-a prezentat. În cartea Apocalipsei se prezintă scene care au în vedere timpul final al istoriei acestui pământ. Uh-huh. Iar felul în care descrie Apocalipsa acest timp este foarte evident că el este un timp de criză, un timp de conflict, de confuzie, totodată. Un timp în care există, într-un mod evident, o luptă între Dumnezeu și vrăjmașul lui Satana, iar la mijloc sunt oamenii. În acest context apare și Biserica Rămășiței. De aceea ea reprezintă un popor de oameni care îi rămân loial lui Dumnezeu. Deși cel rău va încerca să aducă multă confuzie, mult neadevăr, va încerca să îi înșele pe foarte mulți oameni, copiii lui Dumnezeu, care formează Biserica Rămășiței, vor rămâne fideli adevărilor pe care Dumnezeu le-a prezentat încă de la creațiune, încă de la începutul istoriei acestui pământ, apoi explicate mai târziu în pasajele și în Vechiul Testament, apoi în viața și credința Domnului Iisus, a ucenicilor, iar la final Biserica Rămășiței va păstra aceleași adevăruri pe care și profeții din Vechiul Testament și apostolii le-au trăit. Ea se remarcă prin această loialitate față de Dumnezeu într-un timp de criză și în opoziție cu majoritatea care va urma o altă direcție. Mântuitorul vorbea de cele două uși, una largă, lată, sau cele două căi, una strâmtă. Cei mai mulți merg pe calea cea largă, cei mai puțin rămășița pe calea cea strâmtă, însă finalul este definitoriu. Cei mai mulți vor ajunge la pieire, iar cei mai puțini, ca număr, dar credincioși și fideli lui Dumnezeu, uneori persecutați, alteori judecați pe nedrept, dar credincioși până la capăt și statornici, vor birui în cele din urmă și se vor bucura de mântuire. Asta este Biserica Rămășiței pusă în scenă în Cartea Apocalipsei pentru timpul sfârșitului.
În același timp găsim în Cartea Apocalipsei biserica fiind reprezentată de două de femeie.
Da.
Și găsim două femei ca simbol, exact. Da. Ca simbol găsim două femei, Apocalipsa capitolul 12 și Apocalipsa capitolul 17. În Apocalipsa capitolul 12 găsim femeia pură, curată, femeia care reprezintă biserica lui Dumnezeu, biserica Rămășiței. Și în același timp în Apocalipsa capitolul 17 găsim femeia apostaziată. Femeia care se îmbată, spune, cu vinul Babilonului și cu învățăturile false, care nu sunt cele date de Dumnezeu și lăsate de Dumnezeu.
Așa este. Ai adus în atenție Apocalips capitolul 12 și biserica aceasta credincioasă, adevărată, care ascultă de Dumnezeu. În versetul 17 ne spune așa: și balaurul, care simbolizează pe diavol, mâniat pe femeie, care a spus Lucian, simbolizează biserica, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Întrebarea pentru voi este, pentru a înțelege, ce înseamnă această mărturie a lui Iisus?
Cele două elemente prin care se distinge Biserica Rămășiței sau credincioșii care compun această biserică, așa cum ai amintit, definesc credința lor, mărturia lui Iisus și poruncile. Ei bine, atunci când vorbim de mărturia lui Iisus, aș vrea să ne imaginăm ca și exemplu, în lumea noastră modernă se folosește foarte mult astăzi GPS-ul.
Da.
Dacă vrei să te orientezi, mai ales într-un oraș necunoscut sau într-un loc nou unde mergi, vei folosi întotdeauna un GPS care să te ducă în siguranță la destinație. În același fel, în cadrul Bisericii Rămășiței, mărturia lui Iisus devine sau este un GPS spiritual care îl ajută pe credincios să nu eșueze, să nu se rătăcească, să rămână fidel destinației și ținte pe care și-a pus-o de la începutul credinței și să ajungă la destinație care este mântuirea și viața veșnică. Pentru acest lucru avem în Cartea Apocalipsei și nu doar acolo explicat rolul pe care mărturia lui Iisus sau Duhul Prorocei îl are în viața omului. Aș vrea să mă folosesc de exemplul pe care îl vedem chiar la Mântuitorul Iisus în drum spre Emaus, ca să-i ajute pe cei doi ucenici să înțeleagă dezamăgirea prin care au trecut odată cu moartea Mântuitorului și să le reorienteze destinația, credința și să-i întărească din nou, să le crească speranța, le-a prezentat adevărurile din profeți. A început să le vorbească despre lucrarea lui, despre viața lui, pornind de la ceea ce au spus profeții. Astfel, descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o profeților în Vechiul Testament a fost pentru cei doi ca un ghid care a ajutat în cele în urmă să-și dea seama de lucrarea Domnului Iisus Hristos și să înțeleagă rolul morții și apoi să accepte învierea, să creadă în ea și celelalte lucruri. La fel, pentru Biserica Rămășiței, Duhul Prorociei sau lucrarea pe care Duhul Sfânt a făcut-o prin oameni pe care a chemat într-un mod special și le-a descoperit adevărul care să ghideze biserica în timpuri tulburi, în timpuri de confuzie, pentru timpul din urmă, Biserica Rămășiței se va distinge prin acest duh care se va manifesta într-un mod special în viața acestei biserici a Rămășiței și care va ghida poporul Rămășiței să nu eșueze și să ajungă la destinație.
Atunci când vorbim despre Biserica Rămășiței și despre ceea ce înseamnă a păzi poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus până la urmă.
Da.
Observăm că diavolul de la nașterea Domnului Iisus Hristos și nu doar atunci a încercat ce să facă, să-L distrugă pe Hristos. Să distrugă până și mărturia lui Hristos, adică inclusiv viața trăită de Hristos pe pământul acesta. Okay. Chiar de când s-a născut, Biblia spune în Matei că Iosif a trebuit să fugă în Egipt ca să-și scape viața el și pruncul Iisus. Diavolul ce a făcut? A încercat să distrugă pentru că știa că nu are nicio șansă în alte contexte. Și toate acestea, Iisus Hristos a fost salvat printr-o înștiințare cerească, într-un vis. Iosif a primit această înștiințare și a fugit în Egipt. Dar observăm că diavolul încearcă din toate puterile, Satan încearcă din toate puterile să distrugă Biserica lui Hristos. Dar Hristos o are în vedere și are grijă de ea și va avea grijă de ea până la finalul timpului.
Atunci când s-a înălțat la ceruri, Mântuitorul le-a lăsat ucenicilor o făgăduință și anume că nu-i va lăsa singuri, nu-i va abandona, ci va fi cu ei în toate zilele. Iar prin lucrarea specială a Duhului Sfânt, prin care Domnul Iisus Hristos intră în legătură cu credincioșii, cu viața bisericii, Mântuitorul nostru a continuat să avertizeze atunci când a fost nevoie de avertizare prin Duhul cel Sfânt, să trimită sfaturi necesare pentru decizii importante din viața credincioșilor, poate uneori să mustre pentru a îndrepta anumite greșeli pe care, poate fără să-și dea seama, rămășița le-ar putea face, sau atunci când aceasta se afla într-un impas și nu știa cum să meargă mai departe, prin spiritul profetic sau prin Duhul Prorociei, sau prin lucrarea pe care Domnul Hristos a făcut-o prin Duhul Său cel Sfânt, a fost descoperit planul pentru ca biserica să știe în ce direcție să meargă. Iată de ce este atât de important ca în Biserica Rămășiței acest dar prețios, Spiritul Profetic sau Duhul Prorociei, ne ajută și ne ghidează pentru ca să nu ne rătăcim și să știm exact unde să ajungem. De aceea, cuvintele Scripturii pentru noi sunt foarte încurajatoare, că chiar și la timpul din urmă, la timpul sfârșitului, Biserica Rămășiței va fi binecuvântată prin Duhul Prorociei, care este mărturia lui Iisus și care o va ghida și o va ajuta ca să reușească să ajungă cu bine prin, iată, atât de multe lucruri confuze în care creștinii sunt asaltați de cel rău, pentru că în Apocalipsa 12 se prezintă un conflict evident între Biserica Rămășiței și cel rău. Satana va încerca să distrugă orice lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă prin biserica lui. Este un conflict și Hristos vine în apărarea bisericii prin Duhul Prorociei, ca să-l ajute să depășească orice atac al celui rău.
Bun, tot același verset, 17 din Apocalipsa 12, vorbește despre păzirea poruncilor lui Dumnezeu pe lângă această mărturie a lui Iisus Hristos. Ce înseamnă, sau de, nu, altfel spus, de ce este atât de important ca biserica aceasta să păzească poruncile lui Dumnezeu? Asta unul la mână și doi la mână, încercăm să îmbinăm două întrebări. Cum se poate feri biserica aceasta a Rămășiței de pericolul legalismului?
A păzi legea nu este legalism. Okay. Exact ca un șofer care merge pe stradă, are permis în buzunar și dacă merge corect, legal,
da? E extremist.
E extremist? Nici de cum. Adică dacă aș merge legal, m-ar face cineva extremist?
Nu, nu.
Adică e impropriu spus că legea te face extremist. Ceea ce vreau să transmit este ideea că atunci când ești lângă Hristos, tu trăiești cum a trăit Hristos. Adică păzirea poruncilor este o dovadă a faptului că tu ești credincios lui Dumnezeu. Tu nu primești mântuirea pentru că păzești legea. Pentru că mulți așa înțeleg, dacă păzești legea, înseamnă că vei primi mântuirea. Sau dacă nu păzești legea și ești sub har, ești mântuit oricum. Dar cele două merg mână în mână, adică atât harul cât și legea merg mână în mână, nu poți să le desparți cele două. Și aici este o altă parte, Dumnezeu va avea mult mai mult har decât am, chiar dacă ne vom chinui noi să păzim legea, legea nu ne va asigura mântuirea. Dacă nu-L avem pe Hristos în inima noastră și dacă nu-L primim pe Hristos prin credință, oricând m-aș lupta să păzesc legea, va fi imposibil lucrul acesta fără Hristos. Păzirea legii vine în urma ascultării mele de Dumnezeu și în urma acceptării mele a lui Dumnezeu, acceptării mele în dreptul lui Dumnezeu. Și atunci lucrul ăsta este cel mai important până la urmă. Da? Cât de mult sunt eu disponibil să mă apropii de Dumnezeu, să fiu lângă Dumnezeu. Pentru că în funcție de lucrul acesta voi fi disponibil să păzesc și legea.
Aș vrea să mai adaug pe lângă ceea ce a prezentat Lucian, faptul că există, să zicem așa, în lumea noastră în care trăim, în univers, foarte multe legi pe care noi ca oameni le respectăm fără să chiar să ne punem semne de întrebare ce ar fi dacă ar fi altfel. Spre exemplu, legea gravitației. Da. Orice om o respectă și atunci când se apropie, știu eu, de o prăpastie, e atent pentru că știe că imediat dacă se va călca în gol, imediat consecința va fi căderea și lovirea. Dumnezeu a creat universul acesta și a pus foarte multe legi ca el să funcționeze și să nu fie un haos. Când Dumnezeu a creat pe om, Biblia spune că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui, iar legile acestea din univers sunt o transcriere a caracterului său. Înainte de căderea în păcat, omul făcea sau împlinea sau asculta de aceste legi fără să simtă din interior dorința de a face altfel sau de a le călca. Lucru care s-a schimbat odată cu păcatul care a intrat în ființa umană și care îl deternă pe om uneori să se gândească că ar putea să facă și altfel decât Dumnezeu a socotit că e bine. Sunt foarte multe tipuri de legi. Sunt legi care guvernează relațiile interumane. Înainte de păcat era foarte ușor să respecti pe aproapele tău, să-l iubești, să ai o relație frumoasă cu el. Nu, același lucru s-a întâmplat după păcat. Vedem relația între Adam și Eva înainte de cădere în păcat și relația între Adam și Eva după cădere în păcat. De aceea, în contextul păcatului, Dumnezeu a trebuit să contextualizeze, să zic așa, sau să mai adauge niște legi, să le numim în felul acesta, sau porunci, sau sfaturi foarte bune pentru a reglementa lucrurile noi apărute pe planeta Pământ. Toate acestea au fost făcute pentru binele omului, pentru fericirea lui, pentru a avea o relație frumoasă cu semenii, pentru a avea o relație frumoasă cu sine și cu Dumnezeu. De aceea, atunci când te gândești la legea lui Dumnezeu, nu poți privi din perspectivă legalistă decât dacă nu înțelegi rostul pe care Dumnezeu l-a dat acestor legi. Cei care păstrează legea doar ca să fie mântuiți pierd din această perspectivă a bucuriei și a fericirii pe care poți să o ai cu Dumnezeu, nu doar în ce privește răsplata mântuirea, ci ceea ce trăiești în fiecare zi. Pentru că toate aceste, cele mai multe legi au de-a face cu lucruri pe care le trăim în fiecare zi, de dimineață și până seara. Și putem alege să fim fericiți, să avem o relație frumoasă cu semenii sau să păcătuim împotriva lor sau împotriva noastră sau să-L supărăm pe Dumnezeu și lucrul să ne va aduce nefericire. De aceea, atunci când vorbim de lege, trebuie să discutăm sau să aducem în discuția aceasta și relația. Uh-huh. Legea fără dragoste, fără iubire, devine sclavie, se transformă în dictatură, poate, sau într-un chin.
Așa este.
Dar și dragostea fără lege se transformă într-un haos. Atunci lucrurile s-ar deteriora foarte mult. Așa că echilibrul între dragoste, între lege, ascultare de Dumnezeu, este dat de relația pe care o ai cu Dumnezeu. Un om care are o relație frumoasă cu Hristos, îi va fi ușor să împlinească această lege, pentru că el înțelege că îl face pe el fericit pe pământul acesta, se bucură de o viață liniștită cu semenii și trăiește o viață de împlinire sufletească și crește mereu spiritual. De aceea, legea și harul au de-a face cu modul în care înțelegi relația cu Dumnezeu și pe care o ai sau poate nu o ai cu Dumnezeu.
Nu mai avem mult timp de emisiune, așa că aș vrea cumva să mergem și în a vedea. Dacă găsim cumva în istoria biblică ideea aceasta de rămășiță și în ce context, în ce situație, dacă puteți să-mi dați un exemplu sau două fiecare dintre voi, unde mai găsim în istoria biblică ideea aceasta de biserica rămășiței oare cumva sau un grup de oameni care au rămas credincioși lui Dumnezeu?
Primul moment din istoria biblică este la potop.
Okay.
Da, este... De fapt, chiar și înainte de potop, îl găsim pe Set, care spune fiii oamenilor și fiii lui Dumnezeu. Cei care s-au născut din fiii lui Dumnezeu, cei care s-au născut din Set erau fiii lui Dumnezeu, ceilalți erau fiii oamenilor. Dar la potop este cel mai bine văzut această imagine a rămășiței. Erau mulți, nu știm numărul lor câți erau înainte de potop, dar în momentul în care au intrat în corabie, au intrat doar 8 oameni. La Noe și cu familia lui.
Putem să spunem o biserică a rămășiței, nu?
Biserica rămășiței. Nu știm câți erau înainte, nu știm... cu siguranță corabia a fost construită de acei oameni și care l-au ajutat pe Noe timp de 120 de ani, au construit și au bătut cuie la corabia respectivă, au uns-o cu zmoală sau cu toate lucrurile care erau nevoie acolo. Dar la final nu l-au crezut pe Noe și au intrat doar 8 oameni în corabie. Este un exemplu foarte clar a ceea ce înseamnă rămășiță. Da, două direcții. Cei care se leagă de Dumnezeu și rămân credincioși lui Dumnezeu și ceilalți care uneori doar profită, alteori sunt ba cu Dumnezeu, ba în cealaltă parte și nu există cale de mijloc. Ori cu Dumnezeu, ori cu celălalt.
Ok.
În fiecare generație de oameni care au trăit pe pământul acesta, eu cred că putem să găsim conceptul de rămășiță. Pentru că noi știm că cel rău niciodată nu și-a concediu. N-a fost nicio generație pe care el să o lase neispitită sau să o lase cu totul în mâna lui Dumnezeu. Și de aceea, în toate generațiile, el a avut majoritatea. Dar Dumnezeu a avut și el câțiva oameni, poate uneori un om, cum a fost, spre exemplu, Ilie, timpul generației lui, deși mai erau și încă 7.000 de bărbați, dar care n-aveau curajul, poate, sau tăria să-și exprime deschis, liber, și datorită unor legi pe care Ahab și Izabela le-a pus peste țara lui Israel. Ilie a fost o rămășiță a timpului lui. Daniel și cei 3 tineri care au ajuns în Babilon fără voia lor, într-un context nefavorabil, se părea că cel rău gândea că va reuși să distrugă toată orice rămășiță de credință din poporul lui Israel, pentru că i-au ajuns acolo tot datorită apostaziei. Cu toate acestea, deși Ieremia a plâns mult pentru popor și a suferit pentru că el a ajuns rob în Babilon, în contextul acesta negativ pentru poporul lui Dumnezeu, totuși se puteau găsi niște băieți tineri care au strălucit din acest punct de vedere, fie că au rămas în picioare când toți se plecau în fața chipului din Valea Dura, fie au continuat să își păseze credința și să se roage lui Dumnezeu, cum a fost Daniel, chiar dacă a trebuit să înfrunte groapa cu lei. Biblia este plină de istorii extraordinare a oamenilor care, uneori singuri sau poate cu familia, au rămas de partea lui Dumnezeu. Nu le-a fost ușor, au suferit foarte mult. Iar dacă ne uităm în istoria bisericii creștine, avem nenumărate exemple de oameni care au plătit pentru credința lor, deci au fost foarte puțini, valdenzii, ghenoții, catarii, Jan Hus, primii oameni care au împărtășit valorile reformei, care au fost persecutați, unii au murit. Toți au fost simbolul acesta pe care îl găsim în Biblia rămășiței, care în cele din urmă, la timpul din urmă, așa cum am prezentat de la început în cartea Apocalipsei, va culmina în ultima biserică, ultima rămășiță din ultima generație a poporului Dumnezeu de pe pământul acesta.
Mai avem foarte puțin timp din emisiune și vreau să vă întreb pe fiecare dintre voi să dați așa un răspuns practic în 30 de secunde. O persoană, un om din societatea noastră de astăzi, cum ar putea să trăiască astfel încât să demonstreze că face parte din Biserica Rămășiței? Vă rog.
Cred că lucrul cel mai important este să se lege de Hristos. Și în momentul în care se leagă de Hristos, Hristos îi va arăta ce trebuie să păzească, cum trebuie să păzească. Nu este vorba de o biserică, nu e vorba de o denominațiune. Și atunci când te legi de Hristos și îl întrebi pe Hristos, Doamne, eu vreau să fac parte din Biserica Rămășiței, ajută-mă Tu să fac parte din această rămășiță, Hristos, prin Duhul Sfânt, te va conduce și mă va conduce în direcția care trebuie. Și cred că asta este răspunsul pe care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi. Adică mă leg de Hristos și Hristos mă va conduce.
Ok.
I-aș încuraja pe cei care ne urmăresc să studieze Sfânta Scriptură, să cerceteze Biblia. Și acolo vor descoperi caracterul lui Dumnezeu, vor descoperi frumusețea și importanța legii lui Dumnezeu, vor descoperi prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru răscumpărarea noastră, a păcatelor noastre, cât a costat fără de legile noastre înaintea lui Dumnezeu și, cu siguranță, apropiindu-se de Scriptură, Duhul lui Dumnezeu va lucra în viața lor și îi va călăuzi într-un mod personal să trăiască o viață de credință în ascultare de Dumnezeu și de mărturia lui Iisus, Duhul Prorociei.
Ok, vă mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezență. Lucian Tomoiagă și Ionuț Nunu, mulțumesc mult. Vă dau întâlnire și într-o altă ocazie, evident, cu acceptul vostru, să mai discutăm subiecte de felul acesta în cadrul acestei emisiuni. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, indiferent că ne-ați ascultat sau ne-ați urmărit, putem să facem parte din această Biserică a Rămășiței dacă dorim să mergem cu toată puterea noastră spre Dumnezeu, dacă dorim să studiem Scriptura, dacă dorim să ținem mărturia Lui, să păzim poruncile pe care El ne le-a oferit. Studiați în continuare acest subiect, noi doar vi l-am lansat. Și cercetați pe mai departe cuvântul lui Dumnezeu și așa cum spun de fiecare dată, prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Mulțumesc colegilor din regie, eu vă dau o întâlnire data viitoare pentru a discuta un alt subiect interesant din societatea aceasta, privit evident prin prisma Sfintei Scripturi. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!